Assalomu alaykum, Erkin Asiya radiosi.
Men tinigi xabarim, av xabarni anglagandimchi.
Ha.
Rabia Qodir xonimningki xabarni anglab shunda xush oldim. Sizning ovozingizni anglab radio orqali.
Ha.
Shunda xush oldim. Tinigim mushu Rabia Qodirning qizlari bilan mumkin ma'u rahbarlar Amerikaning rahbarlari so'zlagan ashlani anglab nim qilib shunda bir xush oldimda hamda Rabia Qodir xonimning ovozini anglab shunda bir hayajonli ilkida nim qoldim. Hamda ular jam bo'lib turish qilib aytma. Yaxshi bo'pti deb qarayman.
Boshqalarmi anglabdimi siz undoq nima qilib baqdingizmi?
Hamda anglaganlar baki shu tor orqali xabar topganlarmi? Men ham nikaydim tor orqali bir nim qilib qaydim. Kirgandi ma degan. Kirib nim qilsam ma shu yaqin suratlar chiqibdi, anaqa xabarlar chiqibdi, shunda bir yangi xabarlarga shu aeroportda kutib olgan suratlar. Nikaydim ma u qizi aqida, nikaydim boshqa nimlar bilan tushgan suratlar. Shunda nim qilganlarni ko'rib shunda xush bo'ldim. Garchi hamda 10 yil o'tib ketdi. Nim qilgan bo'lsam ma. Shuna tetik turibdi deb qarayman. Biz vatanshiniki uyg'urlar, o'sha Sharq Turkiston yashayotgan uyg'urlar va dunyodagi hamma joydagi yashayotgan uyg'urlar o'sha Rabia Qodir xonimning tehmi hozir tilning asli kelishini, salomatlikning asli kelishini tilaymiz. Va bundan keyin yanima o'sha erkinlikni barcha nim tashabbus qilishini xohlaymiz. Yana o'sha Rabia Qodir xonimning Asol Sariyidiki barliq qeridala Rabia Qodirning chiqqanligin tabriklaydi. Ham tinno salomat bir oylik kishilarning mangi baxtli ketishini xohlaydi. Sharq Turkiston yashayotgan va butun dunyodagi Uyg'urlarning birdan bir onisida Rabia Qodir tinno salomat bo'lishini Xudoyimdan tilaymiz. Bizning Sharq Turkistonni ozod qilish yo'l tutgan jabalarini Xudoyim bilsin. Turkillarda Xudoyim bilsin o'sha azodlik bo'lib qolsa deb umid bor Xudoyim bilsin. Ishqilib baytlam xush bo'lib ketdik. Gap to'g'ri kelmaydi. Tiling kim u xabarda 1949 yildan o'sha hozirgacha bo'lgan eng cho'ng bir ish Uyg'urlar tarixida deb nim qilganda shuni va bunda o'ylasam shu eng cho'ng ishga bu Uyg'urlarni hozir dunyo tunaydi degan gapda endi.
O'z aranglardimi bu to'g'rida so'zlashdinglarmi? Boshqalar nimday Rabia Qodirningki bu erkinlikka erishganligi to'g'risida.
Endi boshqalar bilan tas imkoniyat bo'lmaydi ka bo'yliqi o'zimizni ishidimi? Ankar ma'u jamiyatlarda bunda so'zlab men qisqaq bo'lgan siyosiy va yatadi deb bir xil qarashbamda bizning gumonimiz yo'g'an ekan endi bir endi ish bilan bir ko'p bo'lgan ekan bu endi.
Mana
odam bir nim qila olmaydi ekan. Shuning hamda bizni his qilishcha hamda hamma uyg'urlar cho'qin tahrirlandi, cho'qin sevindi bu ishdan deb qo'yaman. Ovozlarni anglab shunda bir xush bo'lib ketdim. Ishqi Xudoyim bo'lsa azodlikmi? Az qoldi-ku. Bo'ldi.
Ma'qul.
Allohga amanat.
Allohga amanat.
Xudoyim bo'lsa. Salom aytam.
Alaykum assalom.